Сёння слухайце нашу літаратурна-музычную праграму.
У 1926 годзе з Літвы ў Беларусь вярнуўся беларускі нацыянальны дзеяч Вацлаў Ластоўскі, які паверыў падкопным бальшавіцкім лёзунгам аб магчымасці ў савецкай Беларусі на нацыянальнае жыццё. У Менску Ластоўскі заняў становішча неадменнага сакратара Інстытуту беларускай культуры, які ў значнай меры дзякуючы ягоным старанням быў у 1928 годзе перайменаваны ў Беларускую акадэмію навук. У 1931 годзе, у часе хвалі арыштаў дзеячоў беларускай культуры, Ластоўскі быў арыштаваны і высланы. Арыштаваны паўторна ў 1936 годзе, гэты выдатны сын беларускага народу загінуў у жорсткіх кіпцюрах крамлёўскіх тыранаў. Слухайце цяпер апавяданне Вацлава Ластоўскага «Лебядзіная песня».
Хмарнае асеннее неба плакала ільдзістымі слязамі, калі Рыгора Лежню выпраўлялі з хаты ў свет далёкі, у рэкруты. Вецер гудзеў у голых галінах крывой бярозкі, што А яму здавалася, што гэта маці гладзіць яго, то зноў пее сваю упадаваную песню, а ён уторыць ёй голасна-голасна. І наеўся, і напіўся. Пяяў. Было яму лёгка, добра. Захваціў поўныя грудзі паветра, каб яшчэ галасней крыкнуць за маткай. Радасць раздзілася па твары. Пацягнуўся і змоўк. Міласэрная сястра сплюснула яму вочы і, нацягнуўшы белую пасцілку, закрыла твар шэпчучы. Вечны спакой яму.
Вы слухалі апавяданне Вацлава Ластоўскага «Лебядзіная песня».